Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការពារជាតិថាចិននឹងផ្ដល់នាវាធ្វើថ្មីពិសេសមកកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការពារលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រជុំនឹងការសាឡបងដ៏ធំមួយគណៈកម្មការអំណាចបានមួយឆ្នាំលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាការត្រៀមកម្លាំងប្រឆាំងនឹងការតវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹង CLV ជារឿងត្រឹមត្រូវនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនចូលរៀនពីរបៀបប្រយុទ្ធនៅតាមមណ្ឌលវឹកវើងអលូណានីងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិអះអាងថាការផ្ដល់នាវាពីសំណាក់ប្រទេសចិនគឺធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពការពារកម្ពុជាមន្ត្រីកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអះអាងថាចិននឹងផ្ដល់នាវាធ្វើថ្មីពិសេសពីរគ្រឿងមកកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពការពារនិងលទ្ធភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងវិស័យការពារជើងទឹកអ្នកស្រីម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាការផ្ដល់នាវាពីសំណាក់ប្រទេសចិនធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់កម្ពុជាក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការការពារនិងរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក៏ដូចជាការគាំទ្រទៅដល់ប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងការសង្គ្រោះព្រមទាំងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដទៃទៀតនៅលើលំហសមុទ្រអ្នកស្រីបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានទទួលនូវការឧបត្ថម្ភជាច្រើនពីសំណាក់ដៃគូដទៃទៀតផងដែរដូចជាការហ្វឹកហ្វឺននិងការផ្ដល់គ្រឿងបរិក្ខារជាដើមអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងតែងតែស្វាគមន៍ពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលមានបំណងជួយយើងដោយស្មោះស្ម័គ្រនិងពិតប្រាកដបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិនាវាដែលចិនផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជាមិនមែនជានាវាដែលបានចូលចតនាពេលនេះទេប៉ុន្តែវាជានាវាធ្វើថ្មីពិសេសសម្រាប់កម្ពុជាចំនួន2គ្រឿងប្រភេទ 056C ដែលគ្រោងនឹងរួចរាល់និងប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជានៅឆ្នាំ2025ឬយូរជាងនឹងបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនោះការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមសម្រាប់បានជំហានទី1ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តជំហានទី2ទៀតដោយគ្រោងនឹងបង្ហើយការងារនេះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទេហើយកម្ពុជាក៏មិនបញ្ជូនទ័ពរបស់ខ្លួនឲ្យទៅចូលរួមនៅក្នុងជម្លោះនៅក្រៅប្រទេសដែរក្រៅពីការចូលរួមដល់ការរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកតាមរយៈប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យដែលមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការកសាងនិងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូទាំងអស់ដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ឲ្យប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងអស់នោះសុទ្ធតែស្របតាមគោលបំណងនិងគោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាជាពិសេសការគោរពនិងការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងឯករាជ្យភាពកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភពីការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្រោមជំនួយរបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីសង្ស័យថាចិននឹងប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពរៀមនេះដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាថ្លែងថាកម្ពុជាគួរតែជជែកឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបំបាត់ការសង្ស័យរបស់អាមេរិកឲ្យបានអស់លើការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពរៀមដើម្បីពង្រីកអំណាចរបស់ចិនអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាអាចរងហានិភ័យ នៃការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដាល់នាវីរបស់ចិននេះ
ប៉ុន្តែបើសិនជាព័ត៌មាននេះវាពិតជាពិតប្រាកដនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែរងហានិភ័យនៃការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ដែលកម្ពុជាតែនៅទទួលបានពីសារព័ត៌មានតំបន់នឹងបច្ចុប្បន្នលោកហើយជាពិសេសការចាប់កាន់របស់អាមេរិកថាកម្ពុជាបានដំលថាតបជើងទឹកបាច់មុខដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការធ្វើនវកម្មកំពង់ផែជើងទឹករៀមនឹងឲ្យចិនឈរជើង
បាទតាមលោកសេងវ៉ាន់លីកម្ពុជាក៏នឹងរងការរិះគន់ខ្លាំងពីប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានជាពិសេសប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយចិនលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការតវ៉ារបស់អ្នកមាននិន្នាការជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅកាត់ថា CLVDTA បានក្លាយជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយក្នុងនយោបាយកម្ពុជាគ្រាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានកាន់អំណាចមួយឆ្នាំបន្តពីឪពុករបស់លោកគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាអ្នកវិភាគបានកត់សម្គាល់ថាកិច្ចសហការឬកំណត់ប្រដូចផ្ដាមនៃតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនេះគឺជាការសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហាដែលបន្សល់ទុកតាំងពីរដ្ឋាភិបាលជំនាន់មុនលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានស្នងតំណែងពីឪពុករបស់លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងប្រឈមនឹងកំហឹងរបស់សាធារណជនដែលរៀលដាលខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការនៃកិច្ចសហការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវដែលកំពុងសាកល្បងការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយរបស់លោកនៅចំពោះមុខបញ្ហាដែលបានកើតឡើងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលីបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅកាត់ថា CLVDTA ដោយលើកឡើងអំពីការភ័យខ្លាចនៃការបោះបង់អធិបតេយ្យមួយផ្នែកឲ្យទៅវៀតណាមឬបើកឲ្យមានការចូលមកនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងចំនួនច្រើនពីប្រទេសវៀតណាមទោះបីជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបានអនុវត្តអស់ច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក្តីក៏កិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់សម្រាប់ផែនការមេនៅឆ្នាំ2030បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសាធារណជនវីដេអូដែលមានរយៈពេល11នាទីបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយអ្នកនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាលពីខែមុនបានបង្កឲ្យមានការអាក់អន់ចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសនេះដែលគេនៅគិតថាកំពុងមានលើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានលើកបន្ទប់និងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ខណៈអ្នកវិភាគនយោបាយបានថ្លែងថាការភ័យខ្លាចអំពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA អាចត្រូវបានបំពងកាន់តែខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យរលរៀលខ្លាំងឡើងដោយព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពួកគេក៏បានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលចំពោះការបរាជ័យដើម្បីផ្ដល់ការបញ្យលនានាអំពីដូចផ្ដាំនោះហើយបែរជាមកប្រឹងគៀបសង្កត់អ្នករិះគន់ដែលបានការកើនឡើងនៅការសង្ស័យអំពីបំណងអាក្រក់នៃការគៀបសង្កត់ទាំងនោះលោកអៀសុផលព្រឹទ្ធបុរសរងជាន់ខ្ពស់និងសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាលា Thunderbird School of Global Management នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលមួយថាការបារម្ភរបស់កម្ពុជាដែលកើតចេញពីរឿងអធិបតេយ្យជំវិញតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមគឺជាការសាកល្បងសំខាន់មួយសម្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកថ្លែងថាវានឹងសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការសម្រួលឲ្យមានគម្រោងក្នុងតំបន់ដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញខណៈដោះស្រាយកង្វល់ក្នុងស្រុកអំពីអធិបតេយ្យជាតិនិងពលរណភាពទឹកដីភាពជោគជ័យដែលបានមកពីការគ្រប់គ្រងបាននៅបញ្ហាជំរងចម្រាស់នេះនឹងជាកត្តាសំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់ការកសាងភាពដែលគួរជឿទុកចិត្តបានរបស់គាត់ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំដែលអាចការពារប្រយោជន៍ទាំងឡាយរបស់កម្ពុជាខណៈបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងក្នុងកិច្ចសហការតំបន់លោកបន្ថែមថាវិធីដែលគាត់ប្រើដើម្បីអាចដោះស្រាយស្ថានភាពនេះបានគឺអាចកំណត់អំពីរបៀបនៃការដឹកនាំរបស់គាត់និងឥទ្ធិពលនៃការយល់ឃើញជាសាធារណៈចំពោះសមត្ថភាពរបស់គាត់លើការគ្រប់គ្រងការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023គឺមិនយូរប៉ុន្មានទេក្រោយការបោះឆ្នោតមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថា មិនសេរីហើយក៏មិនត្រឹមត្រូវឪពុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកហ៊ុនសែនជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយបានរៀបចំឲ្យកូនរបស់លោកកាន់អំណាចនៅមុនការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីគ្រាការផ្ទេរអំណាចតចំនួនបានអនុញ្ញាតឲ្យបច្ចឹមប្រទេសខ្លះកំណត់ឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងនានាជាមួយកម្ពុជានោះវាក៏មានការប្រែប្រួលតិចតួចចំពោះការពឹងផ្អែករបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រទេសចិនឬក៏វិធីសាស្ត្រនៃការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ពួកអ្នករិះគន់និងក្រុមដែលគេយល់ថាជាអ្នកជំទាស់គូបដិបកនយោបាយនិងសកម្មជនរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្រោមការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីខែសីហាអញ្ញាធិបតេយ្យបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង30នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនៅចំពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើបាតុកម្មដែលត្រូវបានគ្រោងទុកមុនដើម្បីជំទាស់នឹងគណនិតព្រួយផ្ដាំ CLV នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាអ្នកទាំងឡាយណាដែលបង្កើតវីដេអូអំពីរឿងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងផែនការ CLV ហើយបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីវីដេអូទាំងនោះបង្កការខឹងសម្បារក្នុងចំណោមមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលឥឡូវជាប្រធានប្រសិទ្ធិបានគម្រាមចាប់ខ្លួនបន្ថែមទៀតបើសិនជានៅតែមានការរិះគន់ជាសាធារណៈបន្តទៀតនោះលោកអៀសផលបានថ្លែងថាការចាប់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងដំណាលពេលនឹងការដាក់ពង្រាយអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកសន្តិសុខច្រើនជ្រុលនៅតាមទីក្រុងធំៗបានបង្ហាញការប្រាជ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្ក្រាបសញ្ញានៃការបះបោរណាមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បានមុនពេលវារីករាលដាលលឿនហើយកើនកម្លាំងនៃអ្នកចូលរួមច្រើនទៀតលោកប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាថាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពនៅតែងាយប្រែប្រួលហើយដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើរឿងនោះគឺមិនដឹងថាតើអាចមានការបង្ក្រាបលើចលនាប្រឆាំងឬក៏គៀងគរការជំទាស់ជាសាធារណៈបកទៅវិញឬក៏បែបណានោះទេគឺវាអាស្រ័យលើថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយជាមួយអ្នកតវ៉ាយ៉ាងដូចម្តេចហើយដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកើតឡើងមកនោះតាមវិធីណានៅក្នុងការថ្លែងជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាដើម្បីរំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃការឋិតក្នុងអំណាចលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់និងក្តីបារម្ភនានាអំពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនោះដោយបានលើកឡើងថាវាបានបង្កើតសក្តានុពលការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តទាំង4របស់កម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធផែនការអភិវឌ្ឍនោះលោកថ្លែងថាគំនិតផ្តួចផ្តើមនោះនឹងបំផុសឲ្យមានការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់ព្រំដែនហើយជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដីដែលអាចបង្កបង្កើនផលដំណាំបានច្រើននិងការពៀរប្រៃឈើសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៅក្នុងការថ្លែងសារដដាលនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតគូបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសថាគំនិតផ្តួចផ្តើមនោះនឹងពង្រឹងអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាខណៈជំរុញកំណើននៃការអភិវឌ្ឍនិងរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាជនចំណាប់អារម្មណ៍លើគំនិតផ្តួចផ្តើម CLV កើតឡើងគណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជំរុញឲ្យដំណើរការទៅមុខគម្រោងព្រែកជីក Funan Techo ដែលមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រដែលនឹងពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រភពទុនរបស់ចិនការពឹងលើខ្លួនឯងក្នុងការដោះស្រាយក្នុងការតាក់ទងក្នុងតំបន់របស់កម្ពុជាគណៈខ្លួននឹងរំលងផ្លូវទឹកប្រជាកម្មបែបប្រពៃណីតាមរយៈដីសណ្ដទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសវៀតណាមការខំក្រោតនឹងគំនិតផ្តួចផ្តើម CLV បានបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍លើគម្រោង Funan Techo ដែលបានបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការកាលពីដើមខែសីហាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាថ្លែងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់ដូចជាគ្មានលទ្ធភាពនឹងដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហានេះបានទេ
រឿងប្រជាជនហ្នឹងគេការគេតម្លៃនយោបាយមួយដែលគេស្ទុកតម្លៃធ្វើកសាងនយោបាយសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីណាបាទទី1ចំណុចទី2រឿង CLV នេះជាចំណុចសល់ពីអតីតកាលហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នពុំមានសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតបឬដោះស្រាយទេបើយើងមើលទៅបាទ
អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករណាដែលបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោករំពឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបន្តព្យាយាមដោះស្រាយការរិះគន់ដោយការបំបិទសម្លេងឬក៏ការបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ពីរឿងមួយទៅរឿងមួយទៀត
អញ្ចឹងមកនិយាយដោះស្រាយតាមការទៀមទាតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគេមិនដោះទេគឺគេនៅតែការពារគម្រោងហ្នឹង
លោកបន្ថែមថា
គម្រោងនឹងយើងដឹងហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រវែងឆ្ងាយរវាងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនឹងអញ្ចឹងបានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនហើយនឹងអតីតឪដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺឃើញហើយយើងដឹងហើយគឺมันអាចធ្វើអីកើតជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមទេអញ្ចឹងគ្មានសមត្ថភាពអីទៅដោះស្រាយរឿងនឹងបានទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងបាទ
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជំនួបកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំនេះសម្រាប់ការពិនិត្យឡើងវិញនិងការផ្ដល់ការយល់ព្រមលើផែនការមេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA ពីពេលនេះដល់ឆ្នាំ2023ក្រមមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់កម្ពុជាដែលបាននិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសបានឆក់ឱកាសអំពីការភ័យខ្លាចនឹងគំនិតវិបដាម CLV នោះដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើខេត្តជាប់ព្រំដែនរបស់កម្ពុជាគឺរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងព្រមទាំងខេត្តមួយចំនួននៅប្រទេសឡាវផែនការនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការហូរចូលទំនិញនិងប្រជាជនកាត់តាមព្រំដែនប៉ុន្តែការចូលតាមការអភិវឌ្ឍរួមជាមួយអ្នកជិតខាងនៅភាគខាងកើតដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងនិងទឹកដីធំជាងក៏បានធ្វើឲ្យមានការកម្រើកជាថ្មីនៅការភ័យខ្លាចជាយូរលង់មកហើយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាអំពីការពង្រីកនិងការគ្របដណ្ដប់របស់វៀតណាមមកលើខ្លួនចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គមសង្គម X ដែលគេស្គាល់ពីមុនថា Twitter ថាគម្រោងនេះពិតជាគ្របដណ្ដប់លើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់បន្ថែមទៀតការបណ្ដេញចេញពីដីធ្លីនិងការកេងប្រវ័ញ្ចធនធានធម្មជាតិដើម្បីកេងចំណេញដោយបរទេសចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមថាលំហូរអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់ចូលទៅក្នុងខេត្តទាំង4របស់កម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយការត្រួតត្រាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលវៀតណាមនឹងគ្រប់គ្រងលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នេះមានន័យថាខេត្តទាំង4នោះនឹងក្លាយជាតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយវៀតណាមយ៉ាងពេញទីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាថ្លែងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានកំពុងថែរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិហើយបានបដិសេធចោលការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងអ្នកមានទស្សនៈផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលលោកប្រាប់ VOA ថា
អញ្ចឹងយើងឃើញហើយចុងក្រោយនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់បព្វធម៌ប្រឆាំងបំផ្លិចបំផ្លាញដោយពួកជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមនេះប្រើប្រាស់ឧបាយកលរបស់ខ្លួនមកបំផ្លាញសន្តិភាពនិងភាពសុខសាន្តឬក៏ការអភិវឌ្ឍប្រទេសបានជាដាច់ខាត
លោកបន្តថែមថា
ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាកុំប្រើប្រាស់អីវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបច្ចេកទេសសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យឲ្យសោះបាទអត់មានប្រជាធិបតេយ្យណាដែលមកធ្វើនយោបាយដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញសន្តិសុខជាតិបំផ្លិចបំផ្លាញក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរមិនហ៊ានមកក្នុងប្រទេសធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមិនហ៊ានចូលស្រុកហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដំក្បាលចុះដោយដែលក្រុមពួកគេបាននិយាយនោះទេបាទគឺអត់មានទេមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាត
រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដល់សិស្សមេធាវីនិងសិក្ខាកាមមេធាវីនៃគណៈមេធាវីកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាការប្រើច្បាប់ទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងប្រមូលផ្ដុំនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាគឺជាជំរើសត្រឹមត្រូវក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីធានាដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងស្ថិរភាពសង្គមកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបានលើកឡើងថាការប្រើច្បាប់ទប់ស្កាត់អ្វីដែលលោកហៅថាជាការប៉ុនប៉ងប្រមូលផ្ដុំដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាគឺជាជំរើសត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងស្ថិរភាពសង្គមលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបែបនេះខណៈមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន188នាក់ដែលលោកថាក្រុងធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភរឿងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណរួមគ្នារវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលហៅកាត់ថា CLVDTA នៅក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដល់សិស្សមេធាវីនិងសិក្ខាកាមមេធាវីនៃគណៈមេធាវីកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាការអនុវត្តវិធានការច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាគឺជាការអនុវត្តត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាសិទ្ធិពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងការបញ្ចេញមតិមិនអោយជ្រុលហួសប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់សង្គមនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋដទៃទៀត
អញ្ចឹងថ្ងៃនេះការប្រើប្រាស់ច្បាប់មានសារៈសំខាន់មិនត្រឹមតែជួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់ការពារសិទ្ធិរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែច្បាប់ ក៏ជាបទីបក៏ជាការកំដត់ព្រំដែននៃការអនុវត្តច្បាប់របស់បុគ្គលឬក្រុមមួយចំនួនមិនឲ្យបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃឬសង្គមជាតិនិយាយចំគឺការពៀនៅទំនាស់ការពៀនៅការធ្វើសកម្មភាពបែបណាដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខដុមនីយកម្មទឹកអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនដែលប៉ះពាល់ខ្លាំង
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថាមានការប៉ុនប៉ងតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាក្នុងរឿងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោន CLV ខណៈមានការប្រកាសពីអ្នករិះគន់មួយចំនួននៅក្រៅប្រទេសកម្លាំងនគរបាលនិងទីហ៊ានត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរចូលរាជធានីភ្នំពេញនិងយាមកាមនៅតាមទីតាំងសំខាន់ៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនផងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាការត្រៀមបង្ក្រាបការប្រមូលផ្ដុំនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាគឺជាការធានានៅសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នា
ការអវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃទី18អាចឲ្យយើងអង្គុយនៅទីនេះថ្ងៃ5ខែកញ្ញាដោយមិនព្រួយបារម្ភអំពីស្ថិរភាពនៅខាងក្រៅ
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលធ្វើដំណើរចូលមករាជធានីភ្នំពេញក្រុងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី18សីហាចំនួន188នាក់ហើយបានដោះលែងឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំនួន57នាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាមេបណ្ដាញមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ទៀតថាការប៉ុនប៉ងប្រមូលផ្ដុំបានទទួលបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ទាំងស្រុងលោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោន CLV ឡើយលោកបន្ថែមថាដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោន CLV រដ្ឋាភិបាលគួរតែដកខេត្តទាំង4ចេញពីគម្រោងនេះ
ជំរឿនដែលល្អបំផុតគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោនដើម្បីយកខេត្តទាំង4ហ្នឹងមកអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងទំពឹងទៅវៀតណាមព្រោះយើងដឹងហើយគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV នេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនរបស់ហូជីមិញដែលហូជីមិញចង់ដាក់កម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវហ្នឹងទៅជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមនៅពេលអនាគតដូច្នេះបើសិនជាយើងមិនដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោននោះទេខេត្តទាំង4ហ្នឹងនឹងបាត់ទៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលអនាគតហើយ
ចំណែកលោកសង្សានករណាអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមដែលបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រវីអូអេថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV នេះពីព្រោះពួកគេមានការសង្ស័យថាគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងដែលបន្តតាមមហិច្ឆតារបស់បក្សកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាម
គម្រោង CLV DTA នេះក៏មាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែរគឺឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យភាគីចាកចេញពីគម្រោងនេះបានដោយគ្រាន់តែទៅសេលិខិតឬក៏បញ្ជាក់ទៅសមាជិកនៃគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងរយៈពេលមុន6ខែមុននឹងបញ្ចប់គម្រោងអញ្ចឹងដូចជាមិនមានអីពិបាកទេបើសិនជាមិនមានអ្វីនៅពីក្រោយរឿងដែលចូលរួមគម្រោង DCA ហ្នឹងពីព្រោះពលរដ្ឋនិងសាធារណជនអ្នកក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសគេមានការសង្ស័យថាគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងដែលបន្តតាមមហិច្ឆតារបស់បក្សកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននឹងឯងគឺក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសបន្តពីអ្នកនយោបាយជាន់មុនដែលលោកហូជីនឹបជីមិញជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមនឹងឯង
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន94នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរិះគន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឬហៅកាត់ថា CLV DTA អង្គការអន្តរជាតិនេះបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន59នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់នឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយក្រន់តែពួកគេបង្ហាញទស្សនៈដោយសន្តិវិធីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជា និងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ asiathan.x.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ស្របពេលដែលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តអូសបន្លាយជនស៊ីវិលកំពុងសម្របខ្លួនតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបានចំពោះមនុស្សរាប់រយនាក់នេះមានន័យថាចូលរួមក្នុងមណ្ឌលវឹកវើជំនាញយោធាពិសេសដើម្បីរៀនពីរបៀបប្រយុទ្ធអ្នកស្រីអេណាកូស្ទូសិនកូជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មានក្របបែកដៃទេបោះវាចូលទៅហើយបន្តមកយើងសម្រាប់ចូលទាំងអស់គ្នាន
េះគឺជាវគ្គវឹកវើនៅមជ្ឈមណ្ឌលយោធាបំរុងមួយក្នុងក្រុងគៀវជាទីដែលជនស៊ីវិលបានក្លាយជាសិស្សទាហានហាត់សមសម្រុកចូលក្នុងអាគារក្នុងចំណោមនោះមានលោកឌីមីត្រូត្រូវសិនកូសហគ្រិនវ័យ41ឆ្នាំដែលបានផ្លាស់ពីតំបន់គ្រីមៀទៅក្រុងគៀវនៅឆ្នាំ2007ដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឥឡូវនេះលោកកំពុងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់អាជីពថ្មីមួយលោកត្រូវសិនកូថ្លែងថា
ខ្ញុំយល់ថាសង្គ្រាមនេះប្រហែលនឹងអស់បន្លាយពេលយូរទៀតហើយខ្ញុំនឹងត្រូវកាន់អាវុធការពារប្រទេសខ្ញុំខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅក្រុងយ៉ាល់តាតំបន់គ្រីមៀប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានទៅស្រុកកំណើត10ឆ្នាំហើយខ្ញុំពិតជាចង់ត្រឡប់ទៅវិញណាស
់ជំនាញរៀនគឺផ្អែកលើវគ្គសិក្សាស្រដៀងនឹងវគ្គសិក្សារបស់អង្គការអូតង់ដែរដូចជាការដឹកនាំកងទាហានជាដើមលោកស្កលនិកអតីតទាហានវ័យ24ឆ្នាំដែលសូមមិនប្រាប់ត្រកូលថាការរៀបចំផែនការប្រយុទ្ធដោយឡែកគឺជាផ្នែកមួយនៃវគ្គសិក្សានេះដែរលោកស្កលនិកដែលជាគ្រូបង្ហាត់យោធាថ្លែងថា
យើងបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធផ្សេងៗដូចជាមេកងពលត្រូវយល់ពីការរៀបចំការងារយោធានិងរបៀបសម្រាប់ការងារនោះ
លោកស្កលនិកបានរងរបួសនៅខែមីនាឆ្នាំ2022ពេលកំពុងប្រយុទ្ធការពារទីក្រុងម៉ារីអូពូលនិងរោងចក្រផលិតដែកអារ៉ូបស្តលលោកបានចំណាយពេល76ខែដើម្បីព្យាបាលរបួសប៉ុន្តែមិនបានជាសះស្បើយពេញលេញនោះទេដោយមិនអាចត្រឡប់ទៅជួមុខវិញបានលោកបានជ្រើសជួយបង្រៀនអ្នកដទៃវគ្គសិក្សាជំនាញខ្ពស់រយៈពេល3សប្តាហ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលបំរុងនេះមានតម្លៃប្រហែល300ដុល្លារជនស៊ីវិលក៏អាចទទួលបានការហ្វឹកហ្វឺនដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមមណ្ឌលចលនាតស៊ូជាតិគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមណ្ឌលបែបនេះមួយនៅក្រុងគៀវបានបើកកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023ទាហានជើងចាស់លោក Volodymyr Avdeyenko វ័យ38ឆ្នាំថាការហ្វឹកហាត់យោធាឥឡូវនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចស៊ីវិលលោក Avdeyenko ដែលជាគ្រូបង្ហាត់ប្រចាំមណ្ឌលចលនាតស៊ូជាតិថ្លែងថា
យើងមានសត្រូវជាច្រើនទិសដូច្នេះយើងត្រូវចេះអាចការពារខ្លួនគំនិតចម្បងគឺថាគ្រប់គ្នាសម្បីតជនស៊ីវិលត្រូវទទួលបានការហ្វឹកហ្វឺនផ្នែកយោធា
លោកអាប់ដេយិនកូថាមនុស្សប្រមាណ 1,000 នាក់បានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាចំនួន7សប្តាហ៍នេះហើយជាង 10% បានចូលរួមក្នុងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីអាលីសាគ្រីខូនានកូអ្នករបាំបាឡេក្នុងក្រុមរបាំ Busky Ensemble កំពុងហ្វឹកហាត់យោធានេះស្វាមីរបស់អ្នកស្រីកំពុងប្រយុទ្ធនៅជួរមុខតាំងពីការឈ្លានពានបានចាប់ផ្ដើមមកអ្នកស្រីគ្រីខូនានកូអ្នករបាំបាឡេក្នុងក្រុម Busky Ensemble ថ្លែងថា
យើងបានរៀនច្រើននៅទីនេះយើងទទួលបានការបង្ហាត់ជំនាញវិស្វកម្មយើងជីកត្រង់សេយើងរៀនប្រើប្រាស់អាវុធប្រើដ្រូនទាំងប្រភេទ FPV និង Mavic ជាដើមឥឡូវនេះយើងកំពុងរៀនជំនាញបំបាំងខ្លួន
មណ្ឌលវឹកវើនយោធាដូចមណ្ឌលមួយនេះក៏មាននៅតំបន់សាការប៉ាត់ឆាតំបន់ខាគីវតំបន់ខឺសិននិងតំបន់វូលីននៅអ៊ុយក្រែនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.